Danksegging en nabetrachting hê na ons nagmaal van verlede week. En ons sal voorbereiding doen vir ons mense wat siek is, wat in die hospitale lê en wat besig is om te herstel na siekte. Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons Psalm 23, die lied van die goeie herder, al drie verse daarvan. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader. waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Tot u loop ek, op u hoop ek, op u wette gee ek ag, en ek hou wat u getuig het vol van liefde en stil ontzag. Dis Psalm 119 vers 60, en dit gaan ons sing nadat ons saam geluister het na die wet van die Here in Deuteronomium 5, met hierdie woorde en gedagte, op u wette gee ek ag. En as ons dit klaar gesing het, na die wet, dan gaan ons saam bid. Deuteronomium 5. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Vader in die hemel, ons nader tot U met een diep ontzag. Want U oorlaai ons dag na dag met heerlijke hemelse zegeninge. Wie zou dan niet prijs nie? Wie zou niet saamkom om U te verheerlik nie? Dank U dat U in ons die begeerte gewek het en dat U vir ons die gezondheid gegee het om te kom. U het ons wakker gemaak, U het geroep, U lei deur die Gees en hier mag ons nou wees. In die eenheid van die ware geloof, saamgevoeg in die lichaam van ons Here Jesus Christus, waar U vir ons elkeen een kostbare plek gee. Ons dank U, Here, vir U geduld en U liefde vir ons, vir U barmhartigheid, wat so oneindig hoog en ver en diep gaan. Dank U dat U U Seun, ons Here Jesus, die goeie herder na hierdie wêreld gestuur het. Hy het mens geword. Hy het onder ons kom woon. Hy het ons gelei met sy stok en sy staf. Dank U vir U Gees, wat U gestuur het. Die Gees van Christus, wat ons na by sy verlossing bewaar. U troos ons, U bewaar ons, U rig ons gedagtes. En daarvoor bid ons ook, besonder nou in hierdie erediens, dat ons met aandag en met blydskap, tegelijkertijd met groot ontzag, sal luister na alles wat U in ons bekend maak. Help ons om te konsentreer, dat ons aandag nie wegdwaal nie. Ons mag kinders wees van U die Almagtige, skape van U kudde, en ons dra al die skape aan U op, ook hulle wat siek is, wat herstel na operasie. En ons dra in besonder vir ons sister Amelia Jansen aan U op, na soveel weke van erge siekte, is ons dankbaar dat sy alweer soveel beter mag wees, dat sy wakker kan wees, en dat sy weer kan kommunikeer. Ons is diep onder die indruk van hoe broos die mense lewe is. Ons staan en in 'n oogwink lê ons. Ons is vol aan die gang, en U stuit ons in ons spore. U bring beproewings oor ons. Gee ons genade om daardie beproewings te hanteer, en dat ons nie bitter word en weerstandig raak en kwaad word. Bewaar ons van egoïsme en selfgesentreerdheid, veral in hierdie tyd waar ons voor soveel uitdagings te staan kom. Ons is diep dankbaar dat ons weer in getalle by mekaar kan kom, mekaar weer mag sien. Dankbaar dat ons laas week kon nagmaal vier en versterk word met U kostbare sakrament. Daarsonder kan ons nie. Here, as ons die geloof nie gehad het nie, dan was ons niks. Dan was ons soos soveel mense op hierdie aarde, sonder koers, sonder hoop. Maar ons mag op U hoop en na U toe loop. Wil U ons nou versterk, as ons U woord gaan hoor, bemoedig ons, vermaan ons waar nodig, lei ons in die vrees van die naam, ook in besonder in die stryd en die sonde. Sonde is ongeregtigheid, en ons word daardeur omring. Die ou mens in ons is taai, en hy wil nie, sommer net gee pad nie. Gee ons die genade om dit stuk af te sterf, sodat die goeie al meer en meer in ons kan opstaan. Dank U, Here, vir die heerlike dag wat ons gister kon beleef het, ook as gemeente, toe ons saam gekuier het. Wil U die diakens in hulle dienswerk ryklik seën, in hulle versorging van die armes, maar ook veral in die versorging van hierdie kudde, wat U so nodig het. Laat ons in die eenheid van die geloof saam opstaan en kragtig staan en U verheerlik op hierdie lieflike dag. Hoor ons en luister na ons uit genade, om Christus wil. Amen. Here, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal. U my Heer en Herder bid ek, dat u my toch wil kom haal. Soek my, bring my weer, u dienaar wat in al sy harte leed en in al sy teenhede u gebooie nie vergeet. Ons gaan nou die laaste drie verse van Psalm 119 sing, met die oog op die woordbediening, vers 61 tot 63. Ons gaan vanochtend in die woordbediening stilstaan by die vervolg van Hebreërs 11. Dit gaan oor Jakob wat vir Efraim en Manasse seën. En daarvan lees ons nou eers in Genesis 47. Vanaf vers 28, dis die laaste verse van daardie hoofstuk, en dan lees ons ook Genesis 48. En Jakob het 17 jaar in Egipteland gelewe, sodat die dae van Jakob, die jare van sy lewe, 147 jaar was. En toe die dae van Israel nader kom dat hy moes sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oog gevind het, sit dan toch jou hand onder my heup en bewys my liefde en trou, begrawe my toch nie in Egipte nie. Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egipte en begrawe my in hulle graf. En hy antwoord, ek sal handel ooreenkomstig u woord. Toe sê hy, sweer dit my toch. En hy het vir hom gesweer. Toe het Israel in aanbidding gebuig oor die koppenend van die bed. Na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel, kyk, u vader is siek. Toe neem hy sy twee seuns, Manasse en Efraim, met hom saam. En hulle het aan Jakob berig gebring en gesê, kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê, God, die Almagtige, het aan my verskyn by Lus in die land Kanaan, en my geseën en vir my gesê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van volke maak, en ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land as ewige besitting gee. Nou dan, jou twee seuns wat vir jou in Egipte land gebore is, voordat ek in Egipte na jou gekom het, is myne. Ephraim en Manasse sal myne wees, net soos Ruben en Simeon. Maar jou nakomelinge, wat jy na hulle verwek het, sal joue wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word in diese erfdeel. En toe ek van Paddan gekom het, het Rachel by my gesterwe in die land Kanaan, op die reis toe daar nog 'n kort end pad was om by Efrat te kom. En ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrat, dit is Bethlehem. Toe Israel, die seuns van Josef, sien, sê hy, wie is dit? En Josef antwoord sy vader, dis my seuns wat God my hier gegee het. En hy sê, bring hulle toch by my, dat ek hulle kan seën. Maar Israëlse oë was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy by hulle, hom by hulle bring, het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Israël sê vir Josef, ek het geen gedagte gehad om jou aangezig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien. Daarop laat Josef hulle van sy knie af weggaan, en hy buig hom met sy aangezig na die aarde toe. En Josef neem hulle twee, Ephraim met sy regterhand, links van Israël, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israël, en hy bring hulle by hom. Toe steek Israël sy hand uit en lê dit op die hoof van Ephraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eerstgeborene. En hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangezig my vaders Abraham en Isaac gewandel het, die God wat my as herder my lewe lang gelei het tot vandag toe, die engel wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seun seën en mag deur hulle my naam genoem word in die naam van my vaders Abraham en Isaac en mag hulle vermeerder word in die land in menigte. Toe sien Josef dat sy vader sy regterhand op die hoof van Ephraim gelê het en het was verkeerd in sy oë. En hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Ephraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan sy vader, nie so nie, my vader, want hierdie een is eersgeborene, lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet, my seun, ek weet. Hy sal ook 'n volk word, hy sal ook groot word. Nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. So het hy hulle dan die dag geseën en gesê, met jou sal Israël 'n seën toewens, met die woorde, mag God jou maak soos Ephraim en soos Manasse. So het hy Ephraim voor Manasse gestel. Daarop sê Israël vir Josef, kyk, ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees, en hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders, en ek gee jou een stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en my boog van die Amoriete afgeneem het. Ons lees tot sover in Genesis, en nou vir die teks kom ons by Hebreërs, hoofstuk 11. Vers 21, deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën, En hy het aanbid, terwyl hy leun op die knop van sy staf. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 105, verse 4 en 5. Broeders en susters, toe Isak, Jakob se pa, oud geword het, het hy sy seuns Jakob en Esau geseën. En dit was 'n daad van geloof, daarby het ons 'n paar weke gelede in die prediking stil gestaan. Teen die uitdruklike wil van die Here in, ook teen sy eie beter wete in, het Isak beplan om die seun vir Esau te gee, die oudste. Die Here het hom gestop. Sonder dat hy dit besef, het Isak vir Jakob in die plek van Esau geseën. En toe hy dit agterkom, het hy geweldig geskrik. En daardie skrik het 'n heilsame uitwerking op Isak se lewe gehad. Die grysse aartsvader het tot insig gekom. Isak se gees het sy swakke vlees oorwin. Nadat sy vlees lank in hom teen hom in opstand was. Nou vanoggend hoor ons in Hebreërs 11 van nog 'n seën wat uitgespreek word. Die keer gaan dit oor Jakob wat moet seën. En ook daardie seën getuig van sy geloof in die Here. Ook daardie geloof word as 'n spieël voor die Hebreër gemeente neergesit en aan die kerk van Christus vandag vir ons. Gemeente, ons gaan stil staan by die geloof wat die Here in Jakob gewerk het. Jakob seën in geloof en Jakob aanbid in geloof. Dis die twee groot sake wat hier na vore kom in Hebreërs 11. Die Here werk geloof in Jakob dwars deur sy lewe. Teen die einde word dit baie helder sigbaar in die seën wat hy uitspreek en die manier hoe hy aanbid. Deur die geloof het Jakob, terwyl hy stervende was, die twee seuns van Josef, elk een afsonderlik geseën. Met hierdie een enkele opmerking van die Hebreërs skrywe die gedagtes van die gemeente van die Hebreërs terug na 'n ontroerende geskiedenis uit die Ou Testament. Genesis 48. Jakob se lewe, wat 'n vol lewe was, staan einde se kant toe. Hy het siek geword. En hy het aangevoel, my einde is naby. Jakob moet op sy sterfbed nog 'n baie belangrike lewenstaak aflê. Hy moet die Here se verbond seën wat hy vanaf sy oupa Abraham deur Isak ontvang het aan sy seuns oordra. Van geslag tot geslag moet hierdie seën gaan. En as ons nou Genesis 49 lees, dan hoor mens in besonderhede hoe Jakob elk een van sy seuns geseën het. Maar dis nie waaroor dit gaan in Hebreërs 11 nie. Nie Genesis 49 nie, maar Genesis 48 en die slot van hoofstuk 47. Dis die agtergrond vir hierdie spesifieke teks in Hebreërs 11. En nou kry jy mens eintlik in Genesis 48 'n aanloop na Genesis 49 toe. Josef, die onderkoning van Egipte, en sy twee seuns, die prinse, Efraim en Manasse, is by Jakob. Hulle het gehoor, hy het siek geword. En op daardie stadium was Josef 'n baie magtige man. Die Here het hom ryklik geseën met wysheid, met insig, ook met rykdom. Hy was getroud met Asenat, die dogter van Potifera, die priesteres van On, 'n vrou uit een van die uitnemende families in Egipte land. Asenat, sy vrou, het geboorte geskenk aan twee seuns, Manasse en Efraim. En daardie twee seuns word groot in die weelde van Egipte, ook al was daar in die res van die wêreld hongersnood. Hulle het as kinders van 'n Egiptiese ma kennis gemaak met hierdie hele Egiptiese kultuur, alles wat eie is aan Egipte, ook die Egiptiese afgode. Hulle het van hulle pa geleer van die enige ware God, die God van Abraham en Isak. op die God van Jakob. Hulle weet hoe die trouwe verbondsgod hulle pa Josef langs een pad van uiterste ellende naar Egypte toe gelei het. Hulle sien en hulle leef by hulle pa Josef se kinderlike geloof. Maar as hulle daar by hulle oupa se sterfbed staan, dan is die kontras eintlik oorweldigend. Jakob is 'n nomade. Hy is 'n bywoner, hy is 'n vreemdeling op aarde. Hy is 'n man wat leef van ryk beloftes. Maar is nog alles beloftes, dit is nog nie werklikheid nie. Manasse en Efraim is eg koninklik. Hulle is opgevoed in die beste skole van Egypte. Hulle is bestem vir hoë hoogtes daar in Egypte land. Jakob is 'n ou afgeleefde Hebreër, 'n man wat al sy lewensjare van die veld geleef het. Hy is 'n professionele veeboer. Manasse en Efraim is in die welstand van Egypte, in die adelstand, die toekoms roep. Daar staan hulle, by hulle oupa se sterfbed. En wat doen oupa Jakob dan? Toe hy hoor dat sy seun Josef en die kleinseuns Manasse en Efraim na hom toe op pad is, maak hy sy laaste lewenskragte by mekaar en hy gaan sit op die bed. Daar is 'n belangrike gesprek op hande. Vir Josef, ook vir Manasse en Efraim. Josef kry 'n duidelike boodskap van sy sterwende pa. Josef word herinner aan die dag toe Jakob die Here deur die Here in Kanaan aan hom verskyn het. Toe die Here vir hom beloof dat hy hom sal seën en hom 'n ryk nasie sal maak. En daardie verskyning was 'n bevestiging van dit wat die Here al tevore gesê het vir Jakob se pa en die se pa. Al die aartsvaders kry dieselfde seën en dieselfde belofte van God. Nou bedui Jakob vir Josef dat hierdie seën oorgaan na hom toe. Die eienaardige is dat die belofte nie direk na Josef toe gaan nie. Jakob sê uitdruklik: "Die twee seuns wat vir jou in Egypte gebore is, hulle is myne. Manasse en Efraim sal as Jakob se seuns bekend staan, saam met al die ander broers. Wat die erfenis betref, kry hulle op gelyke voet die deel wat Ruben en Simeon en die ander ook kry." Nou, dit was nie sommer so 'n opwelling wat Jakob laat besluit het om Manasse en Efraim so 'n erfdeel in Israel te gee nie. Die Hebreërs skrywer sê, deur die geloof het Jakob vir die seuns van Josef elkeen afsonderlik geseën. Geloof is die dryfveer, die basis waarop hierdie ingrypende gebeure plaasvind. Geloof wat in die begin van Hebreërs 11 beskryf is as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, dinge wat ons nie sien nie. Oor sulke geloof gaan dit in Genesis 48. En nou moet ons vaststel hoe Jakob se godgegewe geloof uit daardie optrede van hom skitter. En die eerste wat opval, broeders en susters, is dat het vir Jakob nie gaan oor die onregmatige bevoorregting van 'n witbroodkind nie. Tevore in sy lewe het Jakob homself daaraan skuldig gemaak. Hy het Josef voorgetrek. Dieselfde hartseer wat in sy eie ouer huis gebeur het, die laat hy ook in sy huis gebeur. Maar nou is daar nie meer sprake nie. In geloof onthou hy hoe die Here in drome aan Josef geopenbaar het, dat hy hierdie posisie aan die Egiptiese hof gaan kry. In geloof neem hy die eersgeboortereg van sy oudste seun Ruben weg. Hy gee dit vir Josef. Dit is alles geloof. Tweede wat opval, is die kinderlike vertroue wat Jakob in God se beloftes het. Van daardie beloftes is daar bitter min te sien die oomblik as hy die seën oor Efraim en Manasse uitspreek. Kanaan is die erfdeel vir Abraham, maar hongersnood dryf die mense uit Kanaan weg. Hulle moet na Egypte toe. In die oë van die Egiptenare is Kanaan 'n armmansland. Derde wêreld. is een plek van een gesukkel. Maar Jacob hou vast aan die woord van die Heere. Kanaan, wat nou sukkel, is die land van belofte. Kanaan is die land wat gaan oorloop van melk en honing. Kanaan is die verbondserf waar die verbondsmiddelaar gebore gaan word. Jacob is vast daarvan oortuig op sy sterfbed dat die toekomst in Kanaan lê. Dat is een derde saak wat belangrijk is. Ephraim en Manasse is kinders van Egypte, hulle is daar gebore. Hulle is jong manne, hulle sien die toekomst in Egypte. Jacob sê in geloof, julle sal nie in Egypte bly nie, julle mag nie in Egypte bly nie. Want Egypte, met al sy potensiaal en al sy aantreklikheid, is buitenkant die verbondserf, buitenkant die kerk van die Here. Daar word God nie erken en aanbid nie. Soveel profete gaan deur die loop van die Ou Testament dit nog herhaal. Trek uit Egypte uit. Keer jou rug op die blink van die goddelose wereld, want uiteindelik word jy 'n slaaf van daardie blink. Jacob het op sy dae ook maar vasgehou in die blink van die wereld. Hy het voorspoed gehad. Maar nou op die einde van sy lewe roep hy Ephraim en Manasse op, breek met Egypte, versigtig, verblink. En dan is daar 'n vierde ding, die oomblik as Jacob die twee seuns van Josef seën, dan doen hy dit doelbewus en welbewus anders as wat Josef dit verwag het. Manasse, die oudste, kry nie die eersgeboorte seën nie. Jacob se regterhand rus op die hoof van Ephraim, die jonger broer. Jacob spreek die seën op so 'n manier uit dat daar van twyfel geen sprake kan wees nie. Hy kruis sy arms in 'n baie ongewone posisie. Hy seën nie so nie, hy seën so. En as Jacob Josef hom wil reghelp, dan hou Jacob voet by stuk. Ephraim eerste, Manasse tweede. Die betekenis is ingrypend. Hoeveel keer in sy lewe het Jacob nie met slinksheid dinge vir homself gevat nie? Hy het geweet dat hy die verbondseun van sy pa Isaac sal ontvang. Telkens gryp hy vooruit. Hy het die eersgeboortereg van Esau gesteel. En so was dit weer by die seun van sy pa Isaac, wat hy op 'n bedrieglike manier ontvang het. By herhaling het dit gebleik dat hy 'n bedrieger is, toe hy vir sy oom Laban gewerk het. Oor en oor bevestig Jacob se lewe dat hy nie wil wag vir die Here nie. Maar nou op sy sterfbed, nou maak dit vir Josef en Ephraim en Manasse duidelik wat dit is om vir die Here gehoorsaam te wees, sonder bedrog, sonder slenters. En dis al hierdie dinge, broeders en susters, wat die Hebreërskrywer sommer so in een sinnetjie vir ons beduie. Die gemeente wat sy brief lees, moet Jakob se gelowige optrede bedink. Hulle moet dit oordink, hulle moet dit toepas in hulle eie lewe. Hulle moet insien dat hulle as gelowige kinders van God benoudheid beleef, omdat hulle nie in die skema van hierdie goddelose wêreld inpas nie. Hulle moet waak teen hierdie aantreklike blink lewe sonder God. So 'n lewe sonder God maak dat 'n mens begin afstand doen van jou beginsels en jy word 'n slaaf van sonde. Jy word selfs 'n slaaf van jou eie rykdom. Die Hebreërskrywer moet die gemeente wys dat hulle gelowig vashou aan 'n erfenis wat nie op hierdie aarde is nie. Hierdie is nie ons tuiste nie. En dis in daardie gees wat die jeug opgevoed moet word. 'N Geslag jong mense moet opgroei en voorberei word om te offer uit liefde vir die Here. Die jeug, die kerk van môre, seuns en dogters moet gelei word in die wete dat dit wat die oë sien, dit wat jou hart begeer, nie alles in die lewe is nie. Die oomblik as jy dit begeer, geld, roem, dan moet jy weet, jy is op 'n gevaarlike pad. En die Hebreër gemeente het dit ondervind. Die Here het die ware geloof in Jakob gewerk. En dan word daar die saak so vir ons neergesit soos 'n spieël. Dis lewend noodsaaklik, gemeente, dat ons baie mooi in hierdie spieël kyk. Materialisme vreet in ons samelewing. Nou nog meer in hierdie grendeltyd. By mekaar maak van dinge, meer maak van besittings, is aan die orde van die dag. Die lewe draai om geld maak en geld spandeer. Al wat advertensie is, wys op die blink buitekant van die lewe. So was het ook by Jakob, totdat die Here vir Jakob bedui het, dat geld en besitting slegs waarde het, in soverre jy dit aanwend tot sy verheerliking. Wanneer ons met ons aardse besittings, waaroor ons tydelik beheer uitoefen, die hemelse skat bedien, dan doen ons goed, broeders en susters. As ons elke rand en sent wat God aan ons sorg toe vertrou, met die wete dat ons God daarin ken ook uitgee, dan deursuur Jakobse gelowige seun ook in ons bestaan in. Selfs as jy mens elke maand jou verpligtinge nakom en jou rekeninge betaal. Deur die geloof het Josef vir Efraim en Manasse geseën. Wees vol van daardie geloof. Breek alle hebsig, snobisme, eie geregtige by mekaar maak van middele, menslike kwellinge om te oorleef, breek het af. En vra die Vader vir elke dag se versorging. Dank hom vir wat jy het. Dien die Here en jou naaste met die middele tot jou beskikking, ook as ons ons gawes vir die diakonie gee en vir die instandhouding van die erediens. Dien, terwyl die lewenskompas ingestel is op die ewige Kanaan. En aanbid. Daarmee gaan ons afsluit vanoggend. Die slotwoorde van Hebreërs 11 vers 21 sê, en hy het aanbid op die knop van sy staf. Daardie aanbidding verwys direk na die heel laaste woorde van Genesis 47. Daar lees ons dat Israel in aanbidding gebuig het oor die koppenend van sy bed. Israel het gebuig, is Jakob. Israel is Jakob wat met God geworstel het en God het oorwin. Die worsteling van Jakob was taai en bitter en aanhoudend. Net soos wat sy pa Isaac, sy sondige vlees, keer op keer, 'n aanslag geloods het op sy gees, so ervaar Jakob dit. Soveel kere het sy sondige eie ek die boottoon gevoer. Hy het sy belang op die voorgrond gestel, ten koste van sy medemens, ten koste van die Here. God se verbondsbeloftes was vir Jakob in baie opsigte 'n teorie. Dit het in die praktyk van sy lewe nie regtige verskil gemaak nie. Teen die uitdruklike verbondseise van die Here in, het Jakob gemaak en gebreek net soos hy wil. Hy was 'n knap veeboer en alles het gegaan oor die uitbreiding van sy veestapel. Of al sy werkmetodes volgens die wil van die Here was, dit het nie vir Jakob saak gemaak nie. Selfs as hy trou, maak hy soos hy wil. Hy trou met Lea, my noem ek Rachel, die een wat hy lief het as vrou. Daar word kinders verwek by slavinne. Wat sê dit alles, broeders en susters? Die lewensgeskiedenis van Jakob is 'n verhaal van egoïstiese bevrediging van eie belang. Dit gaan oor Jakob. Dit beskryf presies wat ons daagliks om ons en in onsself beleef. Die wortel van selfgerigtheid en hierdie hartstogtelik te besig wees met jou eie klein wêreltjie, sonder om weier te kyk en sonder om diensbaar te wees aan ander. Dis 'n wortel wat in elke mens sit, gemeente. Niemand spring dit vry nie. Maar genadiglik het die Here vir Jakob gevat en hom so omgekeer. Die wortel van selfsug word uitgeruk. Op sy sterfbed aanbid die gryse Vader. Hy kyk weg van homself. Hy kyk na God. En hy doen dit voor die oë van sy seun Josef. Hy moet hoor, en die kleinseuns ook. Terwyl hy bid, leun hy op die punt van sy staf, sê die skrif. Is die staf op daardie oomblik maar net 'n steunplek vir 'n stervende ou man? Wel, dit gaan oor meer. Die gedagte van leun en steun kom trouwens nie eers in die grondteks voor nie. Jakob het aanbid op die punt van die staf, dis al wat daar staan. En dis betekenisvol. Jakob se staf is 'n simbool van sy lewenslange swerwersbestaan. Die staf was nog altyd 'n deel van sy toerusting as skaapherder. Sy aanbidding op die punt van sy staf, dit spreek boekdele gemeente, want daarmee wys hy twee belangrike dinge vir ons. Dit sê dat sy nageslag 'n herdersvolk sal wees. Ook die koninklike Josef en sy seuns Efraim en Manasse en hulle nageslag, hulle gaan ook deel wees van hierdie herdersvolk. Dis die een kant van die saak. Ons gelowiges is maar gewone mense, deel van 'n herdersvolk. Maar die ander kant is net so belangrik. Jakob se nageslag gaan nie sommer so 'n herdersvolk wees nie. Die volk Israel, die kerk van Christus, sal leiding ontvang van die hemelse goeie herder. Die goeie herder lei sy kerk met sy stok en sy staf, die woord. Ons het dit gesing op Psalm 23. Die kerk sal die sorg van die goeie herder Jesus Christus geniet, maar dan moet ons oog op hom gerig wees. En ons moet voor sy aangesig wil lewe. As kinders van God moet ons ons afhanklikheid van die groot goeie herder bely. In voorspoed en in teëspoed altyd moet die aandag op God gerig wees. Jakob het gelowig aanbid. So het hy biddend en seënend gesterf. Sy aanbidding en sy seën weer klink in ons ore. Bid, broeders en susters, bid sonder ophou. Aanbid God oral, altyd. Laat jou handel en wandel deur gebed gedra word, want hy wat bid, ontvang. Vir hom wat opreg, gelowig vra, vir hom sal gegee word. Dis 'n belofte. Amen. Onse Vader, ons dank U van harte vir alles wat U in U groot genade vir U kinders gee. Dank U vir hierdie kostbare seën waarmee Jakob sy kleinseuns geseën het. En ons dank U nog te meer vir hierdie kostbare seën wat ons in Christus elke dag mag ontvang, wat ook nou weer oor ons uitgespreek gaan word, en waarmee ons met moed en krag die week kan ingaan. Here, ons is dankbaar dat ons U kudde mag wees. En ons is ook dankbaar vir hulle wat U aan hierdie kudde toevoeg, al die lidmate wat by ons aansluit, U voeg hulle by ons, sodat ons allemaal saam U kan dien en verheerlik. Gee ook vir hulle 'n ware tuiste in ons midde. Seën ons in ons kerk wees, sodat ons aandag nie op onsself gerig sal wees nie, maar op U, en dat ons U sal aanbid in alles wat ons doen. Lei ons deur U Gees, deur U woord, en bring ons ook vanaand weer eendragtig hier saam, om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes in gereedheid te bring. Die een kollekte is vir die diakonie, die andere een vir die teologiese studentekas. Dit is ons jonge broeders wat leer om predikant te word, ook uit ons eie gemeente uit, waarvoor ons baie dankbaar is. En dan gaan ons nog ten slotte die Herders Psalm 80 sing. O Herder Israels, neem ter ore, wat Josefs kroos deur U verkore, so skape rustig wil laat wei. Of deur gevare heen wil lei, U wat U troon op Gerub stig, verskyn weer blinkend in U lig. Psalm 80 vers 1 en 2 is ons slotsang. Ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.